habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
wafiidnimo isniin bisha ogost ee sanadka 2020 waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadahinaysa saare cabdi axmed iyo anigoo xuseen bare aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida faahfaahin qarax ka dhacay galabta magaalada muqdisho
qadar kowdii duhurnimo iyo bar ah ayaa qof ismiidaamiye ah nafti hallega ah ayuu isku qarxiyey iridda hore ee maqaayadda luul yemeni oo ah maqaayad qof muwaadin soomaaliyeeda uu leeyahay oo loo isticmaali jiray in laga cunteeyo kuna taala degmada xamarjajab ee agagaarka iridda laga galo waxay u dhexaysaa waddada martiini aada iyo laamiga dekedda hormara ee aada dhanka v roma
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii layska v o a oo ku saabsan cudurka covid-19 iyo saameynta ku yeeshay cibaadada
dowladda sacuudiga iyadoo aada uga taxadiraysa ayay qeybiyeen weliba ka furyeelaysa dowladaha kale 70% ayay siiyeen dadkii muslimiinta ah ee sacuudiga ku noola aan sacuudiyiinta ahayn 30% waxay siiyeen wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka ee sacuudi arabiya ayay siiyeen oo ah muwaadiniin sacuudiya
sidoo kale qodobadaasi warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja oo tan iyo horraantii sanadkan u xirnaa hay-adaha amniga ee soomaaliya ayaa maanta la hor keenay maxkamadda ciidamada isagoo ku eedaysan inuu geystay dil qof ka mida markhaatiyaasha maxkamadda la hor keenay ayaa la sheegay in jawaabaha uu bixiyey ay isburiyeen sida ay tabisay warbaahinta dowladda soomaaliya qareennada eedaysanaha ayaa beeniyey eedaha loo soo jeediyey waxayna sheegeen in dacwad oogistu aysan keenin wax caddayn ah oo taageeraysa eedaha loo soo jeediyey maxamed cabdiwahaab nuur abuuja waxayna ku baaqeen in la sii daayo ururada xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda saxufiyiinta ayaa ka qayb galay dhegeysigaasi waxaana ay sheegeen inay rajaynayaan in go'aanka maxkamaddu uu noqdo mid cadaalad ah ehelada wariyaha ayaa iyaguna u sheegay saxaafadda in wariye maxamed cabdiwahaab nuur uu u xiran yahay xirfaddiisa wariyenimo maxkamadda ayaa sheegtay in arrintaasi ay go'aan ka soo saari doonto dhanka kale taliska booliiska soomaaliya ayaa sheegay in laba askari oo ilaalo ahayd la dilay kadib markii qof ismiidaamiyey uu weerar ku qaaday maqaaxi u dhow dekedda weyn ee magaalada muqdisho ninkan ismiidaamiyey ayaa gaarigii uu waday ku qarxiyey albaabka maqaayadda isagoo dilay laba askari oo isku dayayay inay joojiyaan sida waafayeenka bilayska gaashaanla sare sadiiq aadan cali u sheegay v o a gaashaanle cali ayaa sheegay in laba qof oo kale ay ku dhaawacmeen qaraxa waxa uu ku eedeeyey in weerarkan ay soo abaabuleen kooxaha argagixisada ah isaga oo sheegay inuu socdo baaritaan qaraxan ayaa ku soo beegmay xilli qada ah oo maqaayadda ay dad badani ku sugnaayeen dagaal ayaa kasii socda maanta oo isniin ah magaalada jalaalabaad ee bariga afghanistan kaasi oo bilowday kadib markii fiidnimadii habeenkii axadda la weeraray xabsi ku yaalla halkaasi ugu yaraan 12 qof oo ay ku jiraan maxaabiis ayaa lagu dilay halka ku dhowaad 50 kalena lagu dhaawacay sida uu sheegay ataa'ullah khuqyaani oo ah afhayeenka xukuumadda gobolka nangarhar weerarkan ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegatay kooxda daacish oo warbaahinteeda amaaq ku sheegtay inuu ku bilowday gaari walxaha qarxa ay ka buuxiyeen kadibna ay dablay hubaysani gudaha u galeen xabsiga khuqyaani ayaa sheegay in ciidamada amniga ay dib u xireen ku dhowaad 700 oo maxaabiis ah kuwaasi oo isku dayay inay baxsadaan laakiin ma uusan sheegin haddii ay jiraan maxaabiis ku guulaysatay inay cararaan waxaa kaloo xaqiijiyey in ugu yaraan 3 weeraryahan la dilay laakiin dhowr kale ay weli ku jiraan gudaha xabsiga ama dhismayaalka agdhow halkaas oo ay ka sii wadaan dagaalka ay isaga caabinayaan ciidamada amniga siday ku waramayaan saraakiisha gobolka xabsiga ayaa waxaa ku xirnaa in ka badan 1500 oo maxbuus xilliga uu weerarku bilowday dowladda turkiga ayaa isniinta maanta ah ka soo horjeesatay heshiis dhex maray xoogaga kurdiyiinta ee waqooyi bari syria iyo shirkad shidaal oo maraykanka laga leeyahay heshiiskaasi oo uu turkigu ku tilmaamay wax aan la aqbali karin uuna u dhigan yahay maalgelinta argagixisada saraakiil sarsare oo ku sugan washington ayaa xaqiijiyey in shirkad shidaal oo maraykan ah ay saxeeday heshiis ay la gashay ciidamada syrian democratic forces sdf loo soo gaabiyo si ay u casriyeeyaan meelaha shidaalka ee kooxdu ay gacanta ku hayso xukuumadda syria ayaa horay u dhaleecaysay heshiiskan oo ay ku tilmaantay xatooyo iyo weliba meel ka dhac madax bannaanideeda qaran s d f ayaa ah isbahaysi ay hogaamiyaan ciidamada kurdiyiinta ee taageersan ismaamul ka dhisan waqooyi bari syria maamulana goobaha saliidda ugu weyn ee waddankaasi kooxda s d f ee uu maraykanku taageero ayaa intooda badan ka kooban xoogaga maleeshiyaadka kurdiyiinta ee syria oo turkigu u arko inay yihiin koox argagixiso ah oo xiriir la leh xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee b k k ee laga mamnuucay turkiga ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha dabadda ee lubnaan nasiif hiti ayaa maanta iska casilay jegadiisa isagoo ka digay in dhibaatada dhaqaale ee dalka iyo rabitaan la-aanta isbeddel siyaasadeed ay horseedi karto khatarta ugu weyn ee dalkaasi soo wajahda tan iyo dagaalkii sokeeye diblomaasigan leh khibradda sare ayaa noqday wasiirka arrimaha dabadda ee lubnaan bishii januari ee sanadkan isagoo qayb ka ahaa xukuumadda ra-iisul wasaare xasan diyaab warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinaya warka dunida aan ku bilownay mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa sheegay inay si rasmiya u furan tahay hawada soomaaliya islamarkaasina dib loo bilaabayo duulimaadyadii caalamka mas-uuliyiinta la hadlay v o a da ayaa sheegay in hawada soomaaliya ay u furan tahay diyaaradaha caalamka iyadoo shirkadahana ay bilaabi doonaan duulimaadyadooda maalmaha soo socda wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ayaa haddaba waxaa dib u furista hawada soomaaliya uu ka wareystay gudoomiyaha shirkada diyaaradaha soomaaliyeed ee xasan xaashi maxamed
bismillaahi raxmaan raxiim xasan kaafi waa mahadsan tahay iyo v o a daba maanta ayay ahayd in la furo diyaaradaha soomaaliyeed go-aankaasina waa mid dhacay oo golaha wasiiradu ay go-aan ku gaareen waana furan yihiin maanta wixii ka bilowda laakiin may jirin diyaarado ka baxay garoonka oo internationalka u duulay ma jirin laakiin go-aankaasi waa dhacay waana furan yihiin diyaarado
marka maadaama maanta uu dhaqan gelayay sooma ahayn garoonka in diyaaradana ka duulaan kuwo kalena ay yimaadaan
way ahayd laakiin maadaama ay hore u xirnaayeen dadku inay diyaargaroobaan oo diyaaradihii imaan lahaa ay barmashinadooda qaataan iyagay ahayd laakiin ma jiraan wax maanaca iyo sabab ay u xayiran yihiin u baaqdeen oo xagga dowladda soomaaliyeed ah ma jirto
gudoomiye haddii aan kuweydiiyo muddadii ay duulimaadyada caalamiga xanibnaayeen maxay ahaayeen dhibaatooyinkii ay qaybaha bulshadu ku qabeen
dhibaato weynaa jirtay oo aan qaybna caalamka la qabnay qaybna ay annaga noo gaar ahayd dhibaatooyinkaasi waxay kala ahaayeen dhibaato dhaqaalaha ku jiray oo khasaaro badan oo diyaaradaha gaaraydaa jiray iyo dadkii ka shaqaysan jiray dhibaato kalena waxay ku dhacday dadkii basenjarka ahaa oo caalamka u taraafula garan jiray iyagana dhibaataa gaartay marka labadaa dhinacba dhibaataa ka jirtay
xayiraadihii duulimaadyada caalamiga la saaray dhaqaale xumo intee leeg ayay ku keeneen shirkadaha diyaaradaha iyo dadkii la shaqaysan jiray ee isugu jiray muruqmaalka iyo muqallasiinta kale
sababaha loo waayey dhaqaale diyaaradaha ma ahayn in dhaqaale la-aan ay u imaan waayeen sababta keentay dhaqaale xumada waa xayirnaantii ay xayirnaayeen diyaaraduhu oo diyaaradaha qaarkoodna ay kiraysnaayeen xafiisyadoodii kiraysnaayeen shaqaalahoodii iyo meel kasta oo ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaq ay wada xayirnayd halkaas ayaa waxaa ka dhashay dhaqaale xumo aada u xoog badan iyo khasaare inta aada sheegtay iyo taraafil ajinnadii iyo dadkii kale oo mukhallasiinta ahaa oo iyaga ku sii xirnaa soomaaliya dacalladeeda oo dhan ayay ku kala firirsan yihiin marka khasaare badan ayaa ka dhashay khasaarahaasoo saddexdii biloodba aan ku qiyaasnay boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo dollar oo khasaare ah ayaa ka ratimay xayiraadii COVID-19 ka dhalata. Marka khasaarahaasi waa jira, waxaa intaas dheer in dad badan oo Soomaaliyeed ay caalamka ku kala xayirmeen ayaguna, oo isu socodkoodii ay dhibaato badani ay ka soo gaartay. Laakiin middaasi waa mid aan la qabnay caalamka intiisa kale. Midda dhaqaale xumada waa laga yaabaa wadamada ay sidaasoo kale ku dhacday, diyaaradaha caalamku way wada khasaareen. Laakiin caalamku waa caalam naga dhaqaale wanaagsan oo qaab loo kabo ayaa jira, laakiin diyaaradaha Soomaalida weli kab mayse helin.
Mar haddii maanta duulimaadyadii caalamiga ay dowladdu fasaxday, sidee shirkadaha diyaaraduhu uga soo kaban karaan dhaqaale xumadii gaartay muddadii ay xayirnaayeen ee uu coronavirus dalka ka jiray? Dareenkooda guudse waa mid caynkee ah.
Marka laga fiiriyo dhinaca dareenka, waa wanaagsan yahay in dadkii iyo caalamku ay isu furmaan, laakiin diyaaradaha internationalka u baxaya uma badna diyaarada Soomaaliyeed, waxay u badan yihiin diyaarada ajaanib ay leeyihiin. Laakiin diyaaradaha khasaaraha soo gaaray kama soo kaba karaan sanad iyo laba midna kama soo kaba karaan. Marka horena dhaqaale badan diyaaraduhu ma sameeyaan, laakiin waxay u abuuraan dadka shaqo. Shaqo abuur ayay sameeyaan, waxay isku xiraan dadka Soomaaliyeed oo aada og tahay inaysan si walba iskugu furnayn, ayay u sahlaan qof walba gurigiisii iyo golihiisii inay geeyaan. Laakiin shaqo badan ma sameeyaan, haddana khasaare badan ayaa dhacay. Khasaarahaas dhacayna si sahlan ugama soo kaba karaan.
Ugu dambeyntii, sharciga duulista rayidka Soomaaliya ee dhowaan la ansixiyey, maxaa faa'iido ah oo ugu jira shirkadaha duulimaadyada dalka?
Ugu horreyntii waa bogaadinaynaa dowladda Soomaaliya inay hawadii la soo wareegtay. Waxaan bogaadinaynaa intaas kaliya ma ahan, xeerkii hawada bahalkii ahayd hay-adda duulista hawada oo isagana la ansixiyey oo la saxiixay. Intaasoo dhanba waa horumar lagu tallaabsaday. Wax badanina way ka dhiman yihiinoo in diyaaradihii Soomaaliyeed sharciyad loo sameeyo oo meesha hadda laga isticmaalo diyaarada dad ajaanib ah, wadamadooda ka sharciyeysan, wadamo ajnabi ka sharciyeysan laga isticmaalo. Waxaa la isticmaali doonaa diyaarada wadanka laga sharciyeeyey oo dalka laga leeyahay, oo taargadoodu ay tahay taarga ay hay-adda duulista rayidka ah ay bixisay ayaa la isticmaali doonaa. Dhaqaalahaas kulliiba dhaqaalaha wixii dowladda dhaqaale soo galay waa dhaqaale dalku uu leeyahay. Laakiin diyaaradaha in meesha hadda lacag badan laga jaaj gareeyo in wax laga dhimo waa laga yaabaa. Marka taasna waa guul ay ku tallaabsatay dowladda.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Xaashim Maxamed oo ah gudoomiyaha shirkadda diyaaradaha ee Soomaaliyeed, wuxuuna u warramayay wariyaha V O A Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Laba qof ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu bartilmaameedsaday makhaayad ku taala degmada Xamar Jajab oo lagu magacaabo Luul Yemani. Haruun Macruuf ayaa faahfaahinta ka wareystay afhayeenka ciidanka booliska Gaashaale Sadiiq Aadan Cali.
Walaalow, maanta 3 August 2020 qadar 1:00 PM iyo bar ah ayaa qof ismiidaamiye ah nafti halliga ah ayuu isku qarxiyey iridda hore ee maqaayadda Luul Yemani oo ah maqaayad qof muwaadin Soomaaliyeed uu leeyahay oo loo isticmaali jiray in laga cunteeyo, kuna taala degmada Xamar Jajab ee agagaarka iridda laga galo. Waxay u dhaxaysaa wadada Martini Aada iyo laamiga dekedda hormara ee aada dhanka Via Roma. Marka qofka nafti halligaha ayaa meesha isku qarxiyey, khasaarahuna intaa in ka badan ayay rabeen inay gaarsiiyaan. Laakiin Ilaahay baa ku mahadsan oo khasaarihii intaa ku ekeeyey. Laba qof oo waardiyihii maqaayadda ka mid ahaa ayaa u diiday in uu gudaha u galo. Iridda hore ayuu nafti halligihii ku qarxay. Khasaaraha dhimashada leh ee meesha ka dhacay waa 3 qof oo uu ku jiro nafti halligihii iyo 2 qof oo waardiyaha ahay iyo dhaawaca 2 ruux oo kale oo goobta kaga dhaweey.
Maxaa macluumaad aad nooga sheegi kartaa qofka isqarxiyey iyo xagga uu ka yimid iyo bartilmaameedkiisa?
Bartilmaameedkiisu waa iska cad yahay. Maqaayadda sida aan kuu sheegay waxay ahayd goob laga cunteeyo oo la isugu yimaado oo dadka caadiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed waa garanaysaa meel maqaayad oo raashin loo soo duuntay yahay. bartilmaameedkuna xilligii qadada la joogo wuxuu ahaa in khasaaro badan meesha ay ka gaarsiiyeen barnaamijku ahaa. intaas ayaan kaaga sheegi karaa. wixii intaa dhaafsiisan ee ku saabsan macluumaadka nafti halligaha, sida caadiga nafti halliguhu wuxuu ka mid yahay ururada argagixisada, marka wax cadayna oo intaa ku saabsan hadda kuma siin karo. hadda wax dhaceen, baaristii waa socotaa, marka ma dhinac boodi karno baarista.
fayinka booliska gashaale Sadiq Aadan Cali oo u warramayey Haaruun Macruuf.
dhinaca kalena mas-uul sare oo ka tirsan maamulka degmada Walaweyn hadda ka horna soo ahaa kusimaha gudoomiyaha degmadaasi ayaa xalay lagu dilay weerar lagu qaaday gurigiisa. mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose ayaa dilkaasi ku eedeeyay ururka Al-Shabaab. Mukhtar Maxamed Cattoosh ayaa warkan noo soo diray.
falka dilka gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Walaweyn Maxamed Cabdullaahi Koosto waxaa ka dambeeyay rakoobaysan oo weerar ku soo qaaday guriga gudoomiye ku-xigeenka, waxaana weerarkaasi ku geeriyooday gudoomiye ku-xigeenka degmada Walaweyn Maxamed Cabdullaahi Koosto iyo gabar isagu u dhalay. maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa ka xumaaday dilka gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Walaweyn, waxayna sheegeen falkaasi inuu u ekaa mid ay fuliyeen kooxda Al-Shabaab. gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellada Hoose Axmed Yuusuf ayaa arrintaasi ka wareystay.
waankii aad iyo aadan waxa uu ahaa geeridaas wallax la ilaahay yaa unaxariista alla maa gaca ka daranaa bishay. runtii meesha waxaa ka dhacay fal oo arda daxle oo waxaaba ku tilmaamo aan garan la'nahay xilli oo maarata dabaarka daflacyo fii ah ayaa ninkaas duniyaha soo waajibaadkiisa shaqa soo gutay. ayaa waxaa gurigiisa kusoo warray dalyay hubaysan, waxa weeye sida reboodka lagu soo gaarana marka hore xabadaa lagu furay kadibna bumbaa lagu dhistay. meeshaasna gabar oo bilay asagii baa ku qurubaxay. hadda allah u naxariistaan leenahay ilaahay u naxariisato inay gacanta gacan garan baa bishan soo waxa uu ka wata allah arkiy.
waa gartay marka kooxaha falka dilka gudoomiye ku-xigeenka degmada Walaweyn ka dambeeyay ma la ogaaday?
wallaani oo hadda kiiskaas baarisa ku socda anagu, laakiin boqolkiiba sagaashan sida aan raboodiyda kuyima nuurkii oo falkaas uli jiray alaba ummadda soomaaliyeed ay ku tagaynay ayaa muxuu ahaa kiiskaas qaabka u dhacay iyo haddii aanu dib u eegnay ayuu loola muuqdaa. umhaantiina hadda cid kale ama qaab kale oo maanta aan uga shaqaysan aan isoran karno dhacdo kaleoo ama qabiil ama muxuu ahaa dakane kale oo hadda antuhumayna ma jirto. umhaantii actionkaasi raggii meeshaas gaadiidka ay wateen iyo habka ay ninkaa u direen iyo habka ay u direeen iyo habka ay muxuu ahaa bumbada u rideen markii la fiiriyay nimankii argagixisadaha shaqadeedii way u muuqataa. haddii wixii jirana ilaahay un baan garanaya anagu intaas un baan haynaa kolley wixii baaris oona weli waan wadnaa insha allahu meesha kusoo gabagabooda uu arki doono hadii allah.
haddii rag hubaysan oo gaadiid wato gudaha magaalada Walaweyn ay soo geli karaan oo ay ku dili karaan mas-uuliyiin ay ku dili karaan soo lama dhihi karaa amniga wuu sii xumaanaya gobolka Shabeellaha Hoose.
waxaa la oran karaa horta dhibka guud oo nimankan oo Shabaab oo Soomaaliya oo dhan iyo caalam Soomaaliya oo dhan bay maaragtay waxay ku hayaan khatar wadadka gobolada Soomaaliya gobol aysan maanta dhibaato ka geysan u arko. waantii dee Shabeellaha Hoose salaayada un bay la wadaagtaa. runtii gurigaan waa guri xaafadda geesa waaha, nimankaana waa hab gaabma ayay ku yimaadeen. nimankaasa dabeecaddeedu waxay tahay inay maaragtay fursad ku gaadaan dadka Soomaaliyeed inay ku jiraan. wax hadda ka siyaadaa oo hadda meesha ka dhacana ma jiraan. oo hadda niman weerara oo degaankii qabsaday ama degaankii inay maaragtay nabadgelyo toosa nabadgelyo daraa toosa ay ka hidaan niman usoo diyaar garoomaysa ahayne. waa niman barnaamijkood u yahay in mishinkaa fuliyaan kadibna ay muxuu ahaa sida lamiidiinba ay doomahooda iyo danahooda ay ka rabsadaan. marka lama oran karo nabadgelyo dara guud ayaa jirta lama dhihi karo. laakiin waxaa la dhihi karaa waa shilkii ama dhayartii lagu yigeeyna nimanka dhagarqabayaashaha qayb ka mid a oo meeshaas ay ka fuliyeen ayaa la oran karaa walaal.
xaaladda degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa hadda degan. falka toogashada gudoomiye ku-xigeenka degmada Walaweyn ayaa kusoo beegmayay xilli dhowaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ku guuleystay inuu heshiisiin dhexdhigo beelo khilaaf gacan ka hadal sababay u dhexeeyey. Mukhtaar Maxamed Cattoosh, VOA, Baydhabo.
hatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa inala socodsiinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a. xanuunka coronavirus ee dunida faraha ba'an ku haya ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay cibaadada iyo dhaqamadii ku xiriiray ee islaamka ee soo jireenka ahaa in ka badan 1400 oo sanadood 2 bilyan ee muslimiinta ee dunida ku nool sanadkan uu uga duwanaa sanadihii hore gaar ahaan marka aad eegto sida ay ku soo guteen waajibaadka soonka xajka dabaaldegyada ciidaha iyo xitaa cibaadadii joogtada ahayd ee masaajidda xanuunka coronavirus ayaa ku qasbay dowladaha caalamka inay soo rogaan xayiraado bulsho kuwa dhinaca safarka ah isdhexgalka iyo salaadaha jameecada si aan horay dunida u soo marin saameynta ugu dambeysay ee xanuunka COVID-19 waxa ay muslimiintu ka dareemeen xajka sanadkan iyo gudashada salaadii ciidul adxa ee ka dambeysay tusaale ahaan ka hor xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay sanad walba in ka badan 3 bilyan oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda ka kala taga ayaa gudan jiray waajibaadka xajka si ay u gutaan rukun ka mid a kuwa ugu waaweyn arkaanta islaamka maxamuud sheekh axmed dalmar waa aqoonyahan ku xeel dheer taariikhda islaamka kana faallooda qadka taleefanka ee magaalada london ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyey haddii ay jireen caqabada lasoo gudboonaaday muslimiinta oo kalifay in la tegi waayo xajka sidan oo kale
bismillaahi raxmaan raxiim waxa weeye colaadeen adduunyadu demarnaba dhibaato kama dhammaato way jirtay waayo kaleba oo markii de islaamku aanu quwadaysan oo dowladda islaamku aanay noqonta u talisa bari carab iyo inta la sinjaarkaaba waqtiyadii aanay muslimiintu soo geli kareen iyada oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dee dowladdii islaamku ee madiine ka dhisan tahay oo carab in badan oo kale ku xiran tahay waad maqashay sulx alxudaybiya markii uu dhacay oo kale nebigu caleyhi salaatu wasalaam inuu doonayey isaga oo ilaa 1400 oo saxaabadii ay la socdaan in ay maka soo cimraystaan xaj maahina marka la soo cimraysto qureyshina ay tidi may idinkoo iska soconaya noo soo geli maysaane sanadka naga noqdo oo sanadka dambe kaalaya sidiina ay noqotay laakiin markii dambe bacdi fatxi maka furashadii maka kadib asnaamtii taalina la burburiyey la daahiriyey markaas kadib baa muslimiintu ay u bilaabatay inay soo xajiyi karaan laakiin iyadoo xitaa dee dowladda islaamku jirto ayay dacday marmar badan in lasoo xajiyi kari waayo dagaalla daraaddood waxaa jiray markii ay isdilayeen umawiyiinta iyo cabdalla ibnu jubayr in ay dacday in la xajiyi kari waayo ama kacbadii lagu tugan kari waayo oo masalan xajaaj bin yuusuf oo cabdilmalik bin marwaan ninkii loona jiray markii uu ahaa khaliifa cabdalla ibnu zubeyrna uu xijaaz maka iyo madiine iyo intaa la xidhiidha uu u talinay markii hore 9 sanadood isagu dowladka ahaa loo soo tafaxaytay ciidan xoog le lasoo duldhigay dagaalkii xaramka gudihiisa iyo intaa yani muxiit alxaram inta la yidhaahdo uu ka dhacayay in xitaa kacbadu ay gubatay berigaas oo lagu garaacay manjaniiq waxa la yidhaahdo lancigaaleed waxa la yidhaha soomaalida iyo katapult qalab soo tuuraya dhagxaan iyo wax lamid ah oo waxaan artilla la yidhahdo iminka oo kale shabaha laakiin aan sidan u samaysan oo farsamadan lahayn waxaa kaloo jirtay waqti ay qabsadeen xijaaz iyo xaramkaba nioloo jiray qaraamita oo iyagu aan ahaynba yani dee muslim saxa lagu tilmaami karayn shiice aada u fogaatay ahaa oo dabeetana 20 sanadood bay haysteen alxajaru alaswad waa qaateen oo waxay la tageen dhulka la dhahdo baxrayn marka ay joogeenna way adkayd in lasoo xajiyo ama lababa soo xajiyi kareen waayo dee dad aan haysan caqiidadii muslimka ee saxiixa ahayd ahlu sunnah ama dee xitaa shiicada kale dee ogol in lasoo xajiyo nimankaa yacni ku dhiiray alxajaru alaswad dhagaxii madooba inay qaataan ay geystaan caasimadooda xaggana loo soo xajiyo dee wadankiisa halkay joogeen markii dambe in nimankii laga adkaaday lagana soo celiyey dagaxii waqtigii nimanka faatimiinta loo jiray ay ka taliisaeen masar iyo xijaaz iyo dhulka
waxaa xitaa taariikhyahanadu ay sheegeen inay jireen xilli xitaa haddii la tago xajka ay adkayd gudashada acmaasha xajka maxamuud sheekh axmed dalmar haynooga warramo mar kale
waxaa kaloo jiray marar badan oo ay adkayd yani may yani ma dhicin in xajka la xajiyi kari waayo laakiin xajka in la guto ayaa adkaatay waayo ciidan iyo dowlad adag oo marka xijaaz jooga ayaan jirin oo dadka ka ilaaliya burcada dooxatada ah ee jidgooyada qaadariiqa u gelisa dadka marmar baa dhacaysa iyadoo xajka gudihiisa la marayo tawaafka iyo sacyigii daakhila alxaramka gudihiisa dadka lagu baadhinayo lagu dhacayay oo tuuginta kusoo dhumato markaasoo kalena waxa weeyaan marar badan in dee yani ay u sabab ahayd kaagdarada maamul ee markaa dhulkaas xarameynka xijaaz maka iyo madiinaba ka taagnayd waxa jirtay markii Turkigu xukumeeyay niman yani ashraf al-Hussein bin Ali oo ay ka tafirmeen boqorada nimanka Urdun u taliya markuu xukumeeyay oo kale de in ninkaasi uu ka adkaan waayay xaramka iyo xujaajta ammaankooda iyo nabdoonaantooda isugu jeeda dagaalkan la isku dhacay kaabada iyo xaramka inta la dabaafay gudihiisa
haddaba boqolkii sanay ugu dambeeyay xajka waxa uu ahaa mid si caadi ah loo xajiyo oo ammaankiisuna ay suugtay boqortooyada Saudiga qarash fara badan ay ku bixiso
markii dambe laakiin markii uu qabsaday Abdul Aziz Malik Abdul Aziz rahimahullah boqorkii asaasay boqortooyada Saudi Arabia waxyaabaha looga ay ugu muhiimsan in kala lagu xusuusto waxa ka mid ahaa yaani in uu gacan adag ammaankii dhulka oo dhan ku qabtay tuugsi iyo baxadii sidgooyada qaabta dariiqa ahayd u gelisay oo dhan la tacaalay oo ka qabtay dhulkii dabeetana ilaa maanta qadarkiisu muddo yaani haatan boqol sanaba ku dhow ama ahba in si wanaagsan oo nabadgelyo leh oo nabdoonaan leh loo soo xajiyeyo maalin walbana maalinta ka dambeysa ayay sii hagaagaysay xoog badan iyo tamar badan iyo xoolo badan bay qoyska u taliya dhulkaasi marka ay geliyeen halkaas way ku ammaan yihiin marka waa dhacday marka taariikhiyan laakiin waxa ugu weynaa waqtiyada matalan dee marka hore lagu soo duulay xitaa dee rabbi ka celiyay markaas bay yaray Abraha marka waxa weeyaan tii dambe xitaa markii dambe 97-kii arrintii ka dhacday Juhaymaan al-Utaybi ninkii loo jiray qoladii uu watay ee xaramka ba qabsatay lagaga saaray dagaalka markii dambe way ma banaana in xaramka lagu dagaalamo walaa tuqatuluhum inda masjid al-haram hatta yuqatiluhum fa in qatalakum faqtuluhum yaani xaramka ma banaana in lagu dagaalamo hadii laakiin aad ka fursado lagu la dagaalamo ama lagu soo galo waad ku dagaalamaysa marka saasay u baday mar hore way dhacday
laakiin sanadkan xajku sidii hore uu ka duwanaa oo dhowr kun oo qof oo kaliya ayaa ka qayb galay oo loo ogolaaday inay Saudiga gudihiisa ka xajiyaan Ahmed Aadan Dagaal oo loo yaqaan Ahmed Safina waxa uu ka mid yahay hawlwadeenada arimaha xajka ee Soomaalida isagoo ku sugan magaalada Barakeysan ee Makkah ee dalka boqortooyada Saudiga ayaa qadka taleefanka kula xiriiray
dawladda Saudiga iyadoo aad uga taxadiraysa ayay qaybiyeen waliba uga ka fuuriyeelisa dawladaha kale boqolkiiba 70 ay siiyeen dadkii muslimiinta ee Saudiga ku noola ee Saudiyiinta ahayn boqolkiiba 30 waxay siiyeen wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka ee Saudi Arabia ay siiyeen oo ah muwaadiniin Saudiya waxana shardi looga dhigay inay noqdaan dadkii iyagoo la tacaalaya xanuunka COVID-19 iyaga laftooda uu ku dhacay ee naftooda halis gashay kuwaas lagu abaalmariyay waliba wasaaradda caafimaadka intii la siiyay 150 bay noqdeen 150 kii waa la la qaybsaday dhakhaatiirtii iyo neersankii COVID-19 ku dhacay wada Saudiyiin may noqonin oo waa la la qaybsaday 150 kii ciidanka Saudi bay waraa inta kale boqolkiiba 70 ka kale muslimiinta kala waxa loo sameeyay application la yiraahdo masaarar elektaroonig ah xujaajka daaxil halkaasi ka soo xareysanayeen application-ka ay qorituur baana loo sameeyay oo laga soo dhexsaaray 116 dowladood dhamaantood intaasi dawladda Saudiga marti u yihiin haday tahay diyaaradii lagu soo qaaday gawaadhidii lagu qaaday hoteeladii deganaayeen cuntadooda chiefkooda xajisiintooda dawladda Saudiga gacanta ku haysay
Ahmed Safina ayaa ka warramaya saameynta kumanaanka kun ee Soomaalida ah ee sanadkan ka baaqday xajka
Maxamed Colaado xajigu waa marti Ilaahay waa dayfur Rahmaan Ilaahay ninku kumanaysto inuu xajka u shaqeeyana Ilaahay wuxuu ku bixiyaa haybad sharaf karaamo maamuus rabbaaniye dhaqaalana waa laga helaa sanadkii u dambeeyay dalka waxa ka soo xajay 12,500 xaji waxana u shaqeynayay 18 shirkadood oo markii dambe lagu soo ururiyay 12 dalladood sidaa daraa dee sanadka markuu baaqday wax badan baa dadkii ka maqano dhaqaalihii ay ka heli jireen maamuuskii sharaftii haybadii dadkii jilicsanaayay loo shaqeynayba ayay sanadkan dee ku waayeen meesha insha Allah waxaan rajaynayaa sanadka soo socda inuu Ilaahay nagu kulmiyo annagoo dadka xujeeda u shaqeynayna
magaalada Barakeysan ee Makkah oo sanad kasta xilliyada umrada iyo xajka la ciriciray jiray dad ayaa sanadkan maray hoteelo badan ayaa hawanayay ganacsiyo badan oo xujeeda iimaaneysa ku xiraana albaabada ayaa loo laabay وكان أحمد سفينة ونوغا ورما مركلة
رنتي مقالة مكة المكرمة آدي آد باللوغة الدريمية واحد دقن مليون يشن بقلو كناقف بقل كيبا صدن وقيران حجيدي وشقينيين مكة أوكليا تما هاي مدينية تدي سعودي عربي ودن أيها لغة الدريمية حجك باقضي مقالة مكة وحا حدن دمانه دالذي فايف ستارة ها فور ستارة دي عمارة دي حجيدو دقيين وحا حدن قابه عنتظة يمالي لغة قحوين تري وحا حدن سوبر ماركت دي يوتو كامري شوابين كلغة سميسن تري
هاتنا دقستيال وحاد كسو دواتان برامش كتبتا نلوشا وانو غهد لينا وايها بركا عياشا يقحوتيك سومالة دا ايكو كلبهسن دافها الدونكا
برنامج كتبت نولوشا وحا إذن لسعود سين دونا هنقو أحد الغادر محمد مرسل سمكاب وضا بدأتكو مغلد دون تانا وحا كمدا وربحنكو ساب سنقو حوتيقا كنول حريها دادابة دالكا كينيا ودبال دقي مناسبة دي عيد حلي حنونكا كوفيد سغالي يطبان وسامين حوغن كوهيو قودهان دالكا سي كينيا يبارك عياشا كسوغن كامكا كويا لامقالة مقدشو يدوليت كيدا أو شيغي إني كولع سيهين دروفها أدك إيه هالكا سي أي كو جهيان كالمي سوغن تا يوركي عيارها عياد سيدو وكالكو مغلد دون تان برنامج كتوبتان ولوشا anku bilowne qaxootiga ku nool xariiqa dhadhaab ee dalka Kenya ayaa u dabaaldegay munaasabada ciidda xilli xanuunka COVID-19 uu saameyn xoogan ku hayo guud ahaan dalkaasi Kenya sidoo kale culimada deegaanka dhadhaab ayaa bulshada ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidada xariiqa ku yaala wariyaha VOA da Cabdiraan Salas ayaa warbixinta noo soo diray
maqalka takbiirtaasi waa qaar ka mid ah masjidada ku yaala xariiqa dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya qotiga ku dhigan xariiqa uma soo gelin inay ku kulmaan barxadaha waaweyn ee markii hore salaadaha ay ku tukan jireen iyadoo isku soo bixin oo ahaa mid aad u xaddidan marka loo eego sanadihii hore balse masjidada xariiqa ayaa salaadaha lagu gutay iyadoo inta badan qudbadaha iyo ducooyinka ka baxaya cudbayaasha ay ahaayeen kuwa looga hadlay dhibaatooyinka COVID-19 waxaana masaajidda soo xaadiray bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana wadooyinka lagu arkay carruur ku rubisan dhar aad u qurux badan kuwaasoo ku ciyaaray agabyo carruureed qayb ka ahaa baniga maalmaha ciida sheekh Cali Guure wuxuu ka mid ahay ducada caanka ka ah koontiga Garissa wuxuuna ka waramay maalinta ciida iyo fadliga ay leedahay
waa maalinta mudan in ayada xaflad loo sameeyo in maartay takbiirta la qaado in ilaahay la weynayo subhanahu jalla jalaluhu anta waa maalin weyn waa mid uu allah weeye waa maalintii la udhiyeysanayay waa maalintii kumannaanka la xoreynayay waa maalintii ilaahay subhanahu wa ta'ala la baryay gacmaha loo hursanayay waa maalintii ilaahay cafiskiisa uu furnaa maanta weeye marka dadka muslimiinta waxaa la rabaa inay iscafiyaan inay maartay takbiir sadaan inay ciyaystaan inay farxaan inay dar cusub carruurta oo ayaga soo xirtaan ninka heli karo in jidka isku mariyaan oo jidka ay ku imaadeen muumidka ay ku galbadaan maanta waa maalin weyn waa labadii ciideed oo nabigeena looga tagay midii weyneed weey ciidul adhi waaye xoolaha la qowracanayana waa la qowrici karaa maanta laga bilaabo bari bari dam ilaa barigeeda kale ayaamo tashriiq ba ayaamaha la yiraahdo dhan baa la qowracan karaa xoolaha marka Allah subhanahu wa ta'ala dadka muuminiinta waa inay ilaahay rumeeyaan rumeyntiisana waa inay mar walba cusboonaysiiyaan waa inaa ilaahay rumeyno oo rumeyno oo rumeyno oo
sidoo kale qaadiga xerada dhagaxley ayaa muslimiinta ka dalbaday inay ka qayb qaataan dib u dhiska masjidka muslim oo ka mid ah masaajidda ugu faca weyn xerada qaxootiga dhagaxley
maanta yabohi aan sameynay waxay ahayd iyadoo dadkii kala maqan yihiin 1,500,000 iyo 5,000 maanta helay lacagtan helay intaasay ahayd iyadoo dadku ay naga maqan yihiin anigu waxa la yiraahdaa Shamsuddin Sheekh Khadar Sheekh Abdulqadir Sheekh Timacade waxaan ahay qaaliga xerada dhagaxley baan ahay waxaan joognaa masaajidka muslim salaadaha ugu yar salaadaha markii lagu tukan hayo waxa weey masaajidku waa 16 halka safna waxa weey 85 markay ugu yar tahay waxa lagu tukadaa 2,800 oo ruux yaan fariina waxaan u dareynaa masaajidka waxaan doonaynaa inaan dubino masaajidku waa kulul yahay waana gaaban yahay waana dad badan yahay aad buu dad badan yahay marka waxaan muslimiinta u dareynaa oo dheer ugu gudbinaynaa muslimiinta wax la baxa deeqsiyaasha iyo kuwa doona inay wax la baxaan masaajidka muslim ee ku yaala xerada dhagaxley dhadhaab ninkii doonaya inuu wax la baxo ilaahay ugu dhowaado in waxaan muxuu ahaaye doonaynaa annagoo codka u marinaynaa v o a inay masaajidka muslim wax ku soo daraan oo ka soo qayb galaan masaajidku laba jeeraba waa kay dhisma wuuna dhismi doonaa insha allahu tacaala
qaar ka mid ah muslimiinta cimriga iyo caafimaad ku yeeshay inay ka qayb galaan salaada ciidda ayaa ka hadlay sida ay ugu ciideen gudaha xeryaha dhadhaaba
magacayga waxaa weeye Khadar Aadam Shukri waxaan inta salaan oga dirayaa iyo tahniyad muslimiinta dhammaan meel ay joogaanba waan la qaybsanayaa farxaddan ciidul adxa ciidan weyn farxaddeeda aan la qaybsanayo intaa kadib wali khaasatan ciidda haddaan soo dhaafaynay ciidan farqi weyn baa u dhexeeya sababtoo ah ciiddii hore muslimiinta way kala xirnaayeen
ciiddii hore isma laho maasha allah ciiddii hore farxadan soo idi jirna goroma aadi jirna maadaama wax la sheegsheega ilaahay cudurka ilaahay ka maangalnay ilaahay kasoo gooda waan faraxsanahay maadaama ciid arfa ay tahay oo xilli jimcaan ay ku toostay waan faraxsanahay muslimiintana meel bay u jeen waan salaamaya salaam bacdigeed maasha allah waan faraxsanahay maadaama maantana masaajidahan ku idnana ku faraxsanahay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leenahay kula caamu antum bikhayr farxadku ciida iyo reereen
bulshooyinka qaxootiga ah ayaa inta badan waxay booqasho u tagaan goobo dalxiis taasoo culimmada ay sheegeen inaysan muhaasab ahayn in gabdhaha iyo wiilasha kala ajnabiga ah inay ku kulmaan goobaha qaar waa kan Sheekh Cali Guure oo la hadlayay warbaahinta v o e da isagoo ku baaqay in looga baahan yahay taxadar gaar ah dadka muslimiinta ah
isdhexgalka raggii haweenka intay isdhexgalaan leli waa la damaashaa leli isasawiriyo meel iskimaan waa fisqi iyo caasinimo waxaaba khatar eh cara ilaahay inay ku dhacdo kun xilligan oo kale oo xanuunaha jira ilaahay baa loo noqdaa mooyi ilaahay waxaad iga goowaan si caasini waaye midayade marka taasaaba khatar ah ilaahay wuu ilaalin dadka masaajid imaanayiin laakiin dadka isdhexgalkan iyo sawirka iyo waa damaashaad iyo waa ciid raggii bilcaan isku qasmaayiin cara allay korsanayeen ilaahay qaabsalwaba joogtaa mid la sugimo haddayba taagan
ugu dambeyntana ciiddan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dunida dhibaato badan ay kala kulmeen caabuqa COVID-19 oo sanadkan qaybihiisa hore dhibaato badan u geysay dalalka caalamka cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
warbixin ku saabsan barakacyaasha ku sugan kaamuunka ku yaala magaalada muqdisho iyo hareeraheeda oo sheegay inay ka walaacsan yihiin duruufaha adag ee ay ku nool yihiin ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Ismaaciil Danan.
jacayl u qabo mid kale qabanaynin mana qoomamayn barashada mar qura ma qabiyaynin qofkaan jeclahay farxaddan ku qabo ma qiyaasna aqsoliyo kalgacal waqtigayga akula qaatay isma qursano
intaas aan ku dhaafno codkii Ismaaciil Danan aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tuubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. barakacayaasha ku sugan kaamanka ku yaala magaalada muqdisho iyo hareeraheeda ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin duruufaha adag ee xilligan ay ku nool yihiin. Dadkan ayaa isugu jira kuwa hore u deganaa kaamamka iyo kuwa deegaanadooda uga soo barakacay abaaro iyo fatahaado ka dhacay. Wariyaha v o a da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
barakacayaasha aadka u nugul ee daadsan xeryaha ku teedsan duleedka muqdisho oo ah dad tabanaya baahi aan wax badan kala duwanayn ayaa walaac xooggan ka muujinaya helista waxyaaba ay ka mid yihiin cunnada, biyaha iyo caafimaadka, waana kuwa cabsi ka qaba la tacaamulka noloshaasi. Aadan Xasan Ibraahim oo ah horjoogaha kaamka Awal iyo Aakhir oo la soo xiriiray barnaamijka Tubta Nolosha ayaa ka waramay tirada qoysaska ku nool kaamka uu gacanta ku hayo iyo dhibaatooyinkii ka soo gaaray roobabkii da'ayay cishooyinkii la soo dhaafay.
Horta goos ahaan 78 goos waay, anta kale hadda nagu soo korortiin waxaa waaye 6 goos waay oo hadda biyaha soo barakeen kaamka dhinacaas. Markii anagink warbiyo 3 qof 3 goos ah biyo naga qaaday, laba aruur ka dhaawantay guriga, waa kusoo dumay, waa soo badbaadinay gurigayan keenay. Marka horta dhibaatada meeshaan ay yaasho oo kaamleyd ay hayso oo anagana hayso waay bii laamiga intii nagu soo duseen bii kale dhinacaan ugu soo galen akaam saqaf soo qaadeen. Marka waa isku darameen 3 guri anaga duntay oo ay ka barakeen. Hadda waa soo arki kartiin sidii guriyaasha u dumeen. Hadda guriyaasha noo yaalan bacyaalkii soo badbaadinay dadkii xabiinkii waa dhafarnay god weyn aan meesha ka qodnay sidii horti ka badbaadinay Ilaahay badbaadi. Maadaama saas ay tahay, markii horena corona virus wax la dhahay maaday wadanka, waa xirinaay shaqo ma laha, wax ilmihi lagu biilinaay ma laha. Aniga hadda aan ii jeedid markii hore beeraha iska awurnayna, markii dalq noo soo go ayaa loor aan soo qaadnay dadka aan ku biili jirnay 4 gabdhoodan qaba oo laba walaalkay ka dhintay, 5 aruur ay kala haystaan oo anaga ilmihii seeliyela anaa dhaagalay. Markii sidii ugu dhaagalay marka oqongleydaasna waa haya kulley. Maadaama dhibka anaga aan marad Ilaaha naga bixinay, waxaan u baahanahay horta walaal iyo tol qaraab in la helo oo hay'ada muslimiinta kuwi oo marada ganacsatada oo walaalaha oo Soomaalida wax hayaan inay nolo soo gaaraan kaamka Albirri kasoo horjeedkiisu waa Awal iyo Aakhir. Meeshay degan yahay wax badanaa meesha degan yahay.
Anyaxa oo ka mid a cayaanada duura ayaa xilligan saameyn weyn ku yeeshay qoysaska beeralayda, waxaanay taasi ay sababtay in barakacayaal hor leh ay soo gaaraan duleedka Muqdisho.
Beeri oo dalad waxaan ku beernin waxaa nagu cunay ayaa hadda in markaasi dhaxdan wax gacantaan soo galin ma laha. Beerihi waa ka soo barakeen laba qoysa meeshii, labada qoys waa soo barakacday. Anaga meeshaana dugsi waa ka tagay, wax aan hay ma laha, waa ijeedin ilaa waxay. Marka maadaama ay saas ay tahay dhibaatada oo meesha yaasho wax la koobo kor ma aha. Ilaah baa moogta ee dhibka dadka ka bixinay wax oo maarda dhibaato anaga aan sheegna. Hindhaan ka fiirsanayna dadka walaalaha ah oo gudoomi ah oo anaga u anahay. Marka walaalow dhibkan waa badan yahay, aad iyo aad u badan yahay. Wax anaga aan koobo kono hadda aan sheegtaan aan la gaari karo ma aha. Horta 8 goos waxaa nooga imaaday meel goof gaduud la dhahay, goof gaduud haraw meel la dhahay nooga imaaday oo sarmaan dheer dhulkaas bay dhow 4 km u jirta. Lix qoys kalena waxaa nooga imaatay meeshan kale la dhahay oo ii sheegada meel oo la dhahay buurka xaggaas oo maxaa la dhahay Manaas meel la dhahay aa nooga imaadan. Manaastaas bahalkii ku degay beeri waa laga kicay waayey. Markii baxashii ee beeri ay sugeen dalag ay sugeen ay la soo cunay ay soo barakeen. Horta 12 qoys meeshan nooga imaatay, anta kale baydhoo ka soo barakeen agagaarada Manaas iyo waxa la dhahay maaraday aan sarmaan dheer, intaas ay ka soo barakeen goof gudud Manaas ilaa meel oo dhahay Tijeeglow dad aan nooga imaaday hadda waa joogan oo arki kartid beeriya ka soo baabacay.
Ugu dambeyntii horjoogaha kaamka Awal iyo Aakhir ayaa tilmaamay qaababka ay nolol maalmeedkooda ku raadsadaan barakacayaasha ku sugan xerooyinkaasi, isagoo carabkana ku dhuftay in dadkaasi tabaaleysan ay waxyeelo culus kala kulmaan hardanka ay ugu jiraan nolosha.
Horta xamar laba shaqayaasha nin gaarga anarina nin waa badila qaada
gabdhaha dhar ay dhalayaan meed oo maarda guri tirtir ku nooshahay. Maalintii oo maarda corona virus ay imaade dadkii guriga ku shaqeynayaan dharka ay dhigaayeen waxa la dhayn marda aan hanagu dhawaan guriyashan hanaga gelin koo badilka qabo yaa god loo qaday yaa gudgashin na dhahayaan godka gashin yaa rabay markaa etrafta malah guriga idka furaysa malah horta dadka nidkii gaarin reenay ee bakhaarka saymaa barkaaska bakhaarka santaga hal loor oo buray qaada dadka qaar hada dalad waxna aragnay nin oo bakhaar ku hamaalinay waxba hadii la dhahay oo been ah ee la dul saaray aan soo furni aan soo badbaadin kondon doora iga hadal leh markii ilmihi oo gaariga anka ku shaqeysana markii kuwaas arkay waa iska dhaafeen guriga yaa la si jooga naag iyo nin kiidii dhar dhigaasi oo dhar dhigay ki gaariga an reenay ki godgashin reeyay waa la shiirinay guriga lagu soo horooday meel aad ay kala malax meel aad kala ilaahay yaqaana marka dadka saasa xaalkooda iyo shaqadooda saas way horta waxa way masuulihii labadii masuulood oo jaqafjaafkii oo laamiyay meesha lagu guurguuray oo guriyaasha oo la dumiyay aan ka soo qaadgaadanay aan ka kabnay meesha aan gelin horta biya galay waa dunsan yihiin waa u jeedin waa arki kartin koow maadaama qoboobkii saayid noqday guriyaasha ay dumeen baca malaha wax malaha masuulo malaha waxba nooga daran qoboobkii waxa la hoogada malaha meel uu ashaar malaha daar malaha daartii waa biya qaaday meel aan galayna malaha anagay ma dhaangnan saanga yeelayna malaha marka niyow dhibaatadaas waa dhibaato la koobay maaha la koobo kor maaha anagaan ishaanay afkaan aan ku sheegnay ka koobmays maaha horta isbitaal lacag markii baxasad aad la taga aad la helaan ogey meel oo cawanaad iyo wax ay jiro oo maskale oo maarda ah oo adiga aad lagu daaweynay la isku daaweynay oo amshi adaha ma jiraan maana noo soo dhow koow daawadana dadku way xanuunsan yihiin marka niyow horta dadka dad oo maaragtay oo waayeling ah oo dad oo curyaamay ay joogaan kaamka dadkii curyaaminka waa xanuunsan yihiin dadkii oo waayeyntii waa xanuunsan yihiin ilmaha waaba kasii daran yihiin saddex cunug hadda isbitaal albiri meel dhaha aan geyni shalay oo shiban oo ku dhacay oo shibanbiyoodkii ku dhacay malaria ku darantay haddana waa sinsiyeeri hataa malaha marka adduunkan ma koobo korna ilaahay koobo kore marka niyow dhibaatada saas way
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha. aan ku bilownay horyaalka sere aga kubadda cagta ee dalka talyaaniga ayaa habeenkii xalay ahaa lasoo gabagabeeyey iyadoo la dhammaystiray kulamadii xilli ciyaareedka ee 2019-2020 kooxda yuventus ee kubadda cagta ayaa markii sagaalaad oo xiriir ah ku guulaysanaysa horyaalka sere aga waxaana sidoo kale kooxda yuventus wadar ahaan horyaalkaasi ay ku guulaysatay 36 jeer taasoo ka badan tiro kasta oo koox horyaalkaasi ciyaarta ay ku guulaysatay kooxaha AC Milan iyo Inter Milan oo 18 jeer ku guulaystay ayaana kooxdaasi yuventus ku soo xiga horyaalka talyaaniga oo ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ee qaaradda yurub laga ciyaaro ayaa kulamadii u dambeeyey ee lagu soo gabagabeeyey waxa ay kooxaha u dhex mareen sida tan kooxda isbaal oo garoonkeeda joogta waxaa 3-1 uga badisay kooxda fiorentina bologna waxa ay 1-1 isla dhaafi waayeen kooxda torino Genoa waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Verona. Lecce oo gurigeeda joogtana waxa 4-3 uga badisay kooxda Parma. Sassuolona waxa 1-0 uga badisay kooxda Genoa. Marka laga soo tago kooxda Juventus oo horyaalka ku guuleysatay, kooxaha Inter Milan, Atalanta iyo Lazio ayaa noqon doona 3 kooxood ee ku soo xiga ee sanadka dambe dalka Talyaaniga u matali doona koobka horyaalada Europe. Kooxaha Roma, AC Milan iyo Napolina waxa ay si toosa u soo aadi doonaan koobka Europe League oo ah koobka labaad ee horyaalada qaaradda Europe. Sere aga dalka Talyaaniga sanadkan waxaa xagga hoose uga dhaadhacay kooxaha Lecce, Brescia iyo Spal kuwaas oo kasoo ciyaari doona horyaalka Sere B-da ee dalkaasi. Kooxaha Torino iyo Genoa ayaa kulamadii u dambeeyey ee horyaalkaasi la ciyaaray ka badbaaday inay sanadkan u laabtaan xagga hoose. dhinaca iyo suuqa kale iibsigana kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa ku dadaalaysa sidii ay heshiis cusub uga sii xal lahaayeen weeraryahankooda Pierre Aubameyang, kaas oo qayb libaax leh ka qaatay koobkii 14-aad ee FA Cup ah oo kooxdaasi ay toddobaadkan ku guuleysatay. Aubameyang oo qandaraaskiisa uu dhacayo sanadka soo socda ayaa toddobaadkii ka qaata kooxda Arsenal 180,000 oo pound, waxaana haddii uu ogolaado inuu heshiis cusub siixo uu toddobaadkii qaadan doonaa 250,000 oo pound. Tababaraha kooxda Arsenal Michael Arteta ayaa sheegay in Aubameyang uu muhiim u yahay qorshihiisa mustaqbalka ee kooxda Arsenal, laakiin xiddiga ayaa weli ka cagajiidaya inuu heshiis cusub siixo. Haddii kooxda Arsenal ay ku guuldareystaan inay heshiis cusub ka siixdaan weeraryahankooda Pierre Aubameyang, taasi waxay la micno noqonaysaa in sanadka dambe uu si xoraa kaga tegi karo. Kooxda Barcelona ayaa in dhowaalaba lala xiriirinayay xiddigan, taasoo doonaysa inay mustaqbalka beddel uga dhigaan ciyaaryahan Luis Suarez. Dhinaca kale, kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa la sheegayaa inay wadahadalo la fureen kooxda Monaco, kaas oo ku aadan sidii ay ugala soo wareegi lahaayeen daafacooda Benoite Badiashile, kaas oo lagu qiimeeyo 72 million oo pound. Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa bartilmaameed ka dhigtay xiddigan, isagoo doonaya inuu ku lamaaniyo ciyaaryahan Maguire oo in dhowaalaba u raadinayay xiddig ka garab ciyaara. Ciyaaryahan Badiashile ayaa ka mid ah daafacyada ugu wanaagsan ee ka ciyaara horyaalka Faransiiska. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii astaansan waxaa ku luuqaynaya Axmed Zaki.
Digay asansan ayan dad quruux il wadsan akhlaaq wa aqbar edabsan amam badan ruux orasan ana awada okansan atu kadarta kofsan nasibka alle hagaksan ayan kugu heli ducaysan ana awada okansan atu kadarta kofsan nasibka alle hagaksan ayan kugu heli ducaysan Amansan, araksan, ilinta tirtiray amansan, akhlaqsan darta intisan, ayaan uhura sitosan. Hoi hoi amansan, araksan, ilinta tirtiray amansan, akhlaqsan darta intisan, ayaan uhura sitosan.
Heestaasi Axmed Zaki ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Inti karti dana kusabsan ana ko qiray aslubsan Allah ka digay adaxsan amar ko hooyadeed midraxsan inti karti dana kusabsan ana ko qiray aslubsan ayam ku heli ducaysan salaada abe wanaagsan aad ku dhaqmo barbar
nasibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan. Hoy hoy amansa aragsan illi inta tirtiray amansa akhlaq san dartay tisan ayaan qoraasi toosan. Hoy hoy amansan aragsan illi inta tirtiray amansan akhlaq san dartay tisan ayaan qoraasi toosan.